משיחס י' ד' אלול תופשין מם.
אז ביקורת ממש גייט ידר פון אונס, און אלי צוזמן, האנושים והאנושים והטח, אין שלימוס האורץ אין דה גנץ ארץ ישראל דיקי לנט, בארץ ישראל לגבוליסהו, און אין הנפון פון ונסעתי שולים באורץ, הדורת דר אמסר שולים וסקוני דר גריכט ון דורך טון אין יוני וזה זיין אין היפך הטירו וס אינה פון די אין יוני מיז אף חס ושולים איבר טרחטן וגם מקיים זיין דין דין של חנורך אירה חיים הילכי שבוס סימן שין חוף טס אז ידר יד און אלה ידן שטיין גרייט, אף בשיצן ידר טייל פון ארץ ישראל, וניט נור ארץ ישראל לכת אין חוץ לארץ, וו העיר גפינצח, מחתר דר פון ההילקי טייל אין דר לנד, אין דר מדין ואיר גפינצח, ונר דרדוס בשיצן, לידן אופ, פלורן פסק דין פון דה נבישטן, בטרוסי וזי טרס חיים וטרס אמס, אפילה מביל אופנר נמצן, דוס אמר ניט, אדנוך ואת מקונן רבן בשולים, קונן זנקין שולים וטרס שולים, ונטרס פסקן תזיידים דין קלור, ומגפינת צריך עם השונו, וזי שבס להשם השבס דקריון, ודוס אוגי פסקן תן הילכי שבס, ונקלורי דין, כבר ידע רידן ונרמל לידן, ומתפסק דין הטרו ליטי המוחלפס, כנר קונת ביתן ונאמדן, הפסק דין עם טרו, ניק פרבונדן, צידוס ארץ ישראל צחוץ לורס, אידוס הקלורר פסק דין, וסקיינר דטוס מתנדרן, אפילה זר דטוס ולן, וזיכר סקיין ניג דטוס מתוולן, ובלבה דוס הפפיירשר דין, פון דמלך מלכה המלוך עם הקודש בורחו, וסהיינטיז הרהמרתו היינטות מהם גקרינט, פון דוס נאי, פר הקיסר הפל לידן ודורך זה, אף מלך האילם אף דר גנצר ולט, ונרת הרזיגם דן קלורן פסק דין, עבור נורסי לבן אידן, צי נרץ הקדש צין חוץ לורת, ונסקום צגן גוישקייט, ונסקום צגן גויים, und sie sorgen, als sie willen zunehmen, dem Nuchas an Nefesh der Ruhigkeit, wo das sie verbunden mit Lernen Teil und mit keinem sein Mitzwiss. AVP, wo sie sorgen, als das in der nicht ja Kleinigkeit, Kasch wird teben, sorgt der Rebester in dem Psaq di, als er beschabost, nach Jor, wo das sie schabost, darf man sich stellen mit der ganzen Starkheit. Sie, dass sie den Hutzlores, sie, dass sie den Herz akedisch und kein Unterschied und es echt maftiach, aber wie bald der Buchukäseit der Leiche wird mit Weisertig Schneiru, aber wie bald er mit Mekain sein unter dem Psaq Din, ist eine sichere Sache, wenn er sagt, die Scholl im Behoritz. Durer der Ruf und das ist der einzige Weg, als es sein der Emeser Scholem, wo Ores in Eretz Akedisch, der Emeser Scholem, wo nur jeden Gefühne sagt, was er macht dort von seinem Stub und von dem Arum sich, eches a heiligen Ort, wo er lernt dort her und mit keinem dort Mitzweiß, wo eile Chesken kemi Mius, mit der Schrecktach nicht Vergäuschkeit und mit der Schrecktach nicht Vergäuen, in der alle Sachen, wo seine verbunden mit Tidigkeit, auf Alpi, was Teile sagt, als man diene der Malchuse, diene die Sachen, wo seine nicht verbunden mit Jüdischkeit. Darf mit keinem sein, dem Dien, Hamedina, der Hamalchus. Aber mit darf das Ton nie der Farbe der Malchus will er sehen, nur der Farbe Stereo hat er sehen, die Pasten, und damit klebt man mit Tämmissen, Betochen in den Ewigten. Und auch durch den Ruf beweist man, als er Arto, Herr Marto, amot angenommen auf sie, dem einen und einzigen Melech, wo das in der Ewigste. Und das, was mit Mikaim andere Anweisungen, ist das nie der Fall, was ihm ist er auch angeschrocken. Und ihm ist der Rätsel, das ist mehr nie der Fall, wo das ist ein Dien in Tere. Und das ist derselbe Dien wie der Mond. Sie Aid gefindet sich in Golos, in inne wenigsten Golos, in a Golos Pnimi, und schreckt sich Rachmoni Litzlam für a Goy. Oder er gefindet sich in Golos Kipschuto. Oder a viele er gefindet sich in Eretz Israel, hat man dem klaren Unsorg von den Ewigsten. Aber ich has mich mit keinem seine Dienen, es mit zwei Sätze schmähre, was ist er meistert. Kehlel den Dien, was ist speziell für Scheiche zu Schono, Haschwiei Shabbos Lashem, wo der Pfarrer das Eichet verbunden mit Hilche Shabbos. Und noch gepasst in den Akloren Neifen in Schuchen Noru, wo das ist angenommen geworden, durch alle Jiden und jeder Jiden in alle Deris. Und keiner kann das nicht ändern und wird das nicht ändern. Und wird das Eichet nicht können, ne Wattler sei Rachmoni Litzlan. A was für ein Eifen der soll wählen, da fahr was Dvare Lekeinu Jokum Loar. Der Ebeschter hat dann gesagt, a seine Halochis werden stehen und werden sein Ebig. Und sie wird sich fühlen, als ewe der ewigste Pasten in der Tere Bichlau, und wir Pasten befragt in Hilche Shabbos, in Simen Shin Chof Tess, sei Fariden, was gefühlen sich in Chutzlorez, sei Fariden, was gefühlen sich in Eretz Yisroel, jeder in sein Meime du Masel, als er jetzt stellt sich mit dem Teikev, auf Baschitzen Iden, durch den Ruf Baschitz der Jüdischkeit. Und durch den Ruf ist nicht nur, aber hat Schwierigkeiten von Goyim, nur Adrabe, wie er sagt in der Taftere von Heinrich Sedre, als er viele, wenn er Cheshech, ich hasse Oretz, als er noch fahrt, Bias Mischiach Sidkeinu, und sie noch der Cheshech Hagolus, is valayich Yisrach Hashem af n Ebesh af jeder Yidin schein der Ebesh der noch demult wenn se cheshech in Welt wenn is noch in Golus und die Schaas me geht auf dem Weg i dosi der einziger Weg und der sicherer Weg was wird sein der Venasaki Scholim Bohoretz was wie der Mond friert, in das wo jeder Jid gefühlt sich, macht der Fum, wie Schochanti besiegen, aber dort gefühlt sich mit dem, der Ebeste, was er dann erst angenommen als der Käser, hajeimazeh, hadosh im Mamosch, wird das wie Schochanti besiegen, ein heiliger Ort, und sicher jedes Azeh, wenn er sagt, ich soll ihn behoren, leid den Pschat vom Possig, in Eretz HaKedesh, an hot a ganze Eretz Yisroelig wohl Yisrael, was dur und ruf hot men und der Samen damit hot men, schleimus a Teir a ganze Teir, worm is Mikaim alle jire Mitzvies, zine versteht sie in Jo oder Chas Vesholem, und die versteht das nicht, meise Sieber Shittie, bis er will sich sagen anders, und man hat zusammen damit Schleimus Hohan, als jeder Jid bleibt ganz mit seinem jüdischen Herz und mit Pnimis Halev, durch und durch, was er ist ganz mit der Teilung,